Tammen äänikirja. Risto Siilasmaa. Paranoidi optimisti. Näin johdin Nokiaa murroksessa. Suomentanut Markku Päkkilä. Äänitys Silenssio, Helsinki 2018. Lukija Juha-Pekka Mikkola. Johdanto. Kuilun partaalla. Matkapuhelinyksikön liikevaihto oli jyrkässä laskussa. Tärkeimpien sijoittajiemme silmissä Nokian osakkeet alkoivat olla jo sijoituskelvottomia. Lehdissä pohdiskeltiin Nokian konkurssin ajankohtaa. Minusta tuli virallisesti Nokian hallituksen puheenjohtaja Nokian yhtiökokouksessa 3. toukokuuta 2012. Olin pitänyt urallani lukuisia lehdistötilaisuuksia, ja tiedotusvälineiden edustajat olivat haastatelleet minua sadat kerrat. Tämä lehdistötilaisuus oli kuitenkin erilainen. Vaikka järki sanoikin, että tilanne oli hallussa, kehoni oli toista mieltä. Kun astelin lehdistötilaisuuteen, järki sai todeta hämmästyksekseen, että polveni tutisivat. En voi olla palaamatta mielessäni ensimmäiseen Nokian yhtiökokoukseeni 4 vuotta aikaisemmin. Silloinkin kokouspaikkana oli Helsingin messukeskus, Suomen suurin kongressiareena. Silloin hallituksen jäsenet saapuivat paikalle pitkässä limusiinikolonnassa. TV-kamerat ja valokuvaajat piirittivät meitä, ja kuvia otettiin kiihkeästi, aivan kuin hallitus olisi lyönyt jääkiekon MM-kisojen finaalissa ruotsalaiset ja saanut vielä Nobelin rauhanpalkinnonkin. Kokoussaliin tulvi tuhansittain ihmisiä. Vuonna 2008 Nokia oli maailman huipulla. 1990-luvun lopussa Nokia oli noussut tuntemattomuudesta globaaliksi voimatekijäksi ajan kuumimmalla uudella teollisuuden alalla, matkapuhelinten valmistajana. Nokian puhelimissa yhdistyivät huipputekniikka ja seksikäs muotoilu, ja niiden kauppa kävi kaikkialla maailmassa kuin siimaa. Vuonna 2000 Nokian osuus Suomen bruttokansantuotteesta kohosi ällistyttävään 4%, ja Nokian osuus Suomen viennistä oli lähes 1/5. Nokia teki yhtä paljon tulosta kuin kaikki muut suomalaiset yhtiöt yhteensä. Legendaarisen toimitusjohtajan Jorma Ollilan luotsaamana Nokiasta oli tullut brändi, joka tunnettiin maailmalla paremmin kuin Toyota, Walt Disney tai McDonald's. Erään analyytikon sanoin, Nokia tarkoitti matkapuhelinta aivan kuten Kleenex paperipyyhettä. Sitten saunan keksimisen suomalaiset eivät ole kehittäneet mitään yhtä suosittua kuin Nokian matkapuhelimet, Time-lehti suitsutti vuonna 2001. Sanoma- ja aikakauslehtien artikkeleissa Nokiaan viitattiin vuodesta toiseen rutiininomaisesti tekniikan ihmelapsena, joka oli luonut Suomen ihmeen. Liiketalouden asiantuntijat ylistivät Nokian tapaa toimia, Nokia Way. Näytti siltä, ettei Nokiaa pysäyttäisi mikään. Kun osallistuin ensimmäisen kerran Nokian yhtiökokoukseen toukokuussa 2008, Nokialla oli hallussaan vähän yli puolet maailman älypuhelinmarkkinoista. Vielä merkittävämpi oli Nokian vaikutus Suomen globaaliin identiteettiin ja siihen, millaisina suomalaiset näkivät itsensä. Nokia todisti maailmalle, että suomalaiset olivat fiksuja ja trendikkäitä. Kun sain kutsun liittyä Nokian hallitukseen, olin innoissani tilaisuudesta päästä mukaan tuohon fantastiseen sisäpiiriin. Vuonna 2012 mieliala messukeskuksessa oli kuitenkin synkentynyt. Apple oli esitellyt iPhonein kesäkuussa 2007, ja menestyksestään huolimatta Nokiasta ei ollut kilpailemaan Applen kosketusnäyttöpuhelimen kanssa. Se ei ollut kiinni teknisestä osaamisesta. Nokian älypuhelimissa oli enemmän ominaisuuksia kuin iPhoneissa. Ne olivat niin sulavalinjaisia, että mahtuivat paidan taskuun, ja niin lujia, että omistajat ylpeilivät nokialaisensa toimivan nikottelematta, vaikka se oli jäänyt vahingossa auton renkaan alle. Vaikka Apple kehitti iPhonea vuosi vuodelta, ja Google julkisti Android-käyttöjärjestelmänsä vuonna 2008, Research in Motion, REM, ponnahti vahvaan kasvuun BlackBerryllään, Nokian olisi pitänyt kyetä vastaamaan teknologisiin haasteisiin helposti. Mutta se ei kyennyt. Kuukaudet kuluivat, ja mahdollisuus toisensa perään hukattiin. Nokia oli edelleen alan johtava valmistaja, mutta minulle alkoi vähin erin valjeta, että jokin esti meitä vastaamasta uuden kilpailutilanteen asettamiin vaatimuksiin. Hallituksessa ne olivat minulle oppivuosia. Alkuaikojen sinisilmäinen ihailuni oli vaihtunut kysymysten esittämiseksi ja hämmennykseksi ja edelleen epäilyksiksi. Samaan aikaan kun Apple ja Google kasvattivat markkinaosuuttaan, houkuttelivat alan etevimpiä lahjakkuuksia ja investoivat tulevaisuuteen, meidän markkinaosuutemme supistui ja jouduimme irtisanomaan henkilöstöä ja leikkaamaan investointeja. Siitä huolimatta hallituksen kokouksissa ei etsitty juurikaan yhteisvoimin ja systemaattisesti perimmäisiä syitä siihen, miksi epäonnistuimme kerran toisensa.